Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Звольнены шэф КДБ Вадзім Зайцаў. Лукашэнка гатовы перанакіраваць беларускі транзіт з партоў Балтыі ў расійскія парты. Ваенная драма «У тумане» паводле Васіля Быкава стала фаварытам кінафестывалю «Лістапад».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіна, праскі студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Старшыня КНР, генеральны сакратар ЦК КПК Ху Цзіньтао прызнаў, што кампартыю краіны раз'ядае карупцыя, аднак выказаў упэўненасць у тым, што партыя зможа самастойна вылічыць хвора без радыкальнага хірургічнага ўмяшання. Ху Цзіньтао заявіў пра гэта на 18-м з'ездзе КПК, які працягваецца ў Пекіне. Назіральнікі расцэньваюць словы цяперашняга кітайскага лідара як палітычны тэстамент для ягонага пераемніка на пасадзе кіраўніка дзяржавы і партыі Ці Цзяньпіня. Гаворчы аб карупцыі ў партыі, Ху Цзіньтао падкрэсліў, што калі з праблемай не ўдасца справіцца, гэта пагражае каляпсам не толькі КПК, але і ўсяго Кітаю. Дзярждэпартамент ЗША ўвёў санкцыі супраць 4 іранскіх чыноўнікаў і 5 дзяржаўных установаў Ірану, якіх Вашынгтон абвінавачвае ў датычнасці да цэнзурнай дзейнасці, у тым ліку да блякавання доступу іранцаў да інтэрнэту. Сярод асобаў, супраць якіх уведзеныя санкцыі, міністр камунікацыі і інфармацыі Ірану Рэза Тагіпур, якого ЗША абвінавачваюць у тым, што на ягонае распараджэнне былі створаныя перашкоды спадарожнікам вяшчання ў краіне і абмежаванае падключэнне да інтэрнэту. Міністэрства фінансаў ЗША таксама абвясціла аб увядзенні санкцыю супраць некалькіх іранскіх грамадзянаў і арганізацыяў за іхнае дачыненне да парушэнняў правоў чалавека за падтрымку тэрарызму і дзейнасці, звязанай з распаўсюдам зброі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Цана на газ для Украіны можа быць зніжана, калі гэтая краіна далучыцца да мытнага звязу, заявіў сёння кіраўнік дэпартаменту краіны СНД Міністэрства замежных справаў Расіі Міхаіл Евдакімаў. Паводле ягоных словаў, у рамках звязу няма экспартных пошлінаў, таму ў выпадку ўступлення ў яго ў краіны кошт на газ і нафту для яе знізіцца. Дакладную лічбу, аднак, Евдакімаў не назваў. Ён таксама заявіў, што перамовы Кіеву з Еўразвязам аб агульнай зоне свабоднага гандлю не перашкодзяць для далучэння да мытнага звязу, бо адна краіна можа быць адначасна ў некалькіх аб'яднаннях такога кшталту. Афіцыйнай рэакцыі ўкраінскіх уладаў на гэту заяву пакуль не было. Лідары сырыйскай апазіцыі абвясцілі, што дасягнулі прагрэсу ў фармаванні новага кіроўнага органу. Перамовы аб яго кіраўніцкай структуры працягваюцца ў ДОСе. Злучаныя Штаты і іншыя саюзнікі сырыйскай апазіцыі на Захадзе і ў арабскіх краінах падтрымалі намаганні па аб'яднанні фармаванняў, якія змагаюцца з рэжымам прэзідэнта Башара Асада. Новы орган, як мяркуецца, возьме на сябе каардынацыю ваенных дзеянняў, размеркаванне гуманітарнай дапамогі і падрыхтоўку да стварэння пераходнага ўраду. Францыя, Вялікая Брытанія і міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікалі Тэгеран расследаваць паведамленні аб смерці ў адной з іранскіх турмаў блогера Сатара Бехешці. Раней аб смерці Бехешці, які размясціў пры канцы кастрычніка тэкст з крытыкай дзеянняў іранскага ўраду, распавялі мясцовыя праваабаронцы. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.